Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 20-nji fevraly hepdeniň penşembe güni. Sunk programamyzda Türkmen satelitinden özbek kanallary aýryldy. Lewapda gazyň tölegini bir aý gijikdiren hojalyklardan 50% paç alynjakdygy duýdurylýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Ukrainanın uçarı Xtayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan sähirinden Ukrain ve tasar yurtdara aytdari evakuasiya etme üçin yolu düşdi. Uçar ilki Qazaqstanın Almaty sähirinde qolunsa amala asırar, ondan sonkem Xubey velayetinin paytaxtına tarap uğrar. Mundan bir gün öň Wuhan'da 132 adamın ölündigi xabar berildi. Pekin COVID-19 virusundan umumy hasapda 2004 adamın ölündigini aýdýar. Xitaýda virusy ýolugandaryň sany 74185 ýetdi. Dünýäniň beýleki döwletlerinde virus bilen 700 töweregi adamın keselendigi bellenilýär. Ukraina uçurunun Kiyeva 20 fevralda dolanmağına qarasılar. Mundan öň Ukrainanın Sağlık Ministerliği 49 Ukrayin ve 25 tasar yurtdara aýtyň evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Amerikanın Miami şehrinde Meksikalı bir raýat Rus hükümetinin resmisinin görkezmesi esasında Amerikan hükümetinin çesmesi diýilip pätetlendirilen adamın ulagynyň ýzyna düşüp, onun baran yerleri barada Rus raýatyna maglumat bermekde şüphelenip tutuk edildi. Amerikanın Adalet Departamentinin 18 fevralda yayradan beyanatında Hector Alejandro Cabrera Fuentes'in tutuk edilendigi aýdylýar. Emma onda Rus raýatynyň çeşmedigi aýdylan adamyň näme sebäpden bolan yerleri we onuň ulugynyň belgisi barada maglumat almak isleýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Amerikan hükümetinin çeşmesinin şahsiýeti mälim edilmedi. Adalet Departamenti Fuentes'in 2019-njy ýylda hakyna tutulandygyny we Rus resmisi bilen duşuşma üçin Moskwa 2 gezek, soňky sapar şu aýda sapar edendigini aýtdy. Özbek serhetçileri goňşy Gyrgyzstan bilen araçakdaky Batken regionunda 13 gyrgyz raýatyny sakladylar. Gyrgyzstanyň döwlet serhet gorag gullugynyň beren maglumatyna görä, Fergana jülüsindäki Çekelik owasynyň ýaşajylary 19 fevralda tötänlik bilen özbek territoriýasyna geçeninden soňra saklanypdyrlar. Özbek serhetçileri tarapyndan saklanan gyrgyz raýatlarynyň şahsiýetleri anyklanýar. Olary boşatmak baradaky gepleşikler dowam edýär diýip Batken regionunyň döwlet serhet gorag idarasy aýtdy. Fergana jülüsinde 3 döwletiň, ýagny Gyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Täjikistanyň serhetleri ýerleşýär. 1991-nji ýylda ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri bu tebitdäki serhet araçaklary anyk ketgitlenmedi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň uzak wagtlyk täsirli kömekçisi Vladislav Surkovy wezipesinden boşatdy. Mundan öň bir näçe hepdeläp 55 ýaşly Surkovyň Moskwanyň Ukraina wagtyndaky siýasatyny üýtgetmegi sebäpli Kremli terk edip biljekdigi barada çaklamalar peýda bolupdy. Putinin Surkovy wezipesinden aýyrmak baradaky karary 18 fevralda Kremliň web saýtynda çap edildi we destine güýje girdi. Surkov Kiev bilen Ukrainanyň gündogrundaky Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler arasyndaky paragçylyk gepleşiklerinde Russiýanyň bas wekili bolupdy. Ukrainanyň Donbas diýilip bilinýän Donetsk we Lugansk hewletlerinde 6 ýyl bäri dowam edýän konflikte 13 000 töweregi adam öldi. Mundan başga da Surkov Kremliň ozorky Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryna gözükçülige ýerdi. Şu aýyň başynda Kreml Russiýanyň Ukraina bilen gepleşiklerindäki wekil hökümünde Surkovyň ornuny Dmitri Kazakyň bellenendigini ýygnan etdi. Bu Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiň regiondaky dartgynlyklary gowşatmak urundaky täze tagallalarynyň fonunda bolup geçdi. Ukraina araçylarynyň Surkov babatynda pes garaşlarynyň bolandygy aýdylýar. Käbir bilermenler onun paraçılık prosesinin ilerlemegine böwet bolandygyny hem belleýärler. Owganystanyň saýlaw resmileri geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Ashraf Ghani'nin ýeňiji bolandygyny ýygnan etdiler. Emma onun itaatı garşydasy Abdullah Abdullah ses berilişiniň soňky netijeleri bilen ilalaşmady. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň 18 fevralda beren maglumatyna görä 28 sentýabrdaky saýlawlarda Gani fistleriň 50.64%-ni alyp 5 ýyllyk möhlet bilen ikinji gezek prezident saýlanypdy.